Akuta pika mpatara na ndoji teneti dingo kabati gagbia chiko dro wara watukachi badalizo.
E zengba la sosa kina tere ti fonono tala ti mapika ngo patara ti lasu lasu itingbi tere na awa dingo gapa ndali ti awa gango gbiati kodro use aike dingo gapa lasi atondani pakara klima giyama masogo soake wayanga ti wa dingo gapa Catherine Samapanza pakara ibarala.
Ibarala, mbiko ibarala.
Ibaranga Fari Tairuka Shabazo Wayanga, tiwa dingo gapa Abdou Karim Mikaswa, pakarambi barala.
Ibarala mingi, zingba zuti mangoi.
Eke ziyanga tipika ngo patara, nanga kamba singa Armando Angendi, nando machin singa, aike kusala tijani Stephanie Bokula, iziyanga tipika ngo patara. Kojo hunda na ala pakara Shabazo, laso tongana Abdou Karim Mikaswa agagbia tikodro, teneti siriri wala sécurité na tikodro loke sande tonye.
Singila mingi itajime wago singa, nunga ke teneti siriri suwa akimine kota tene mingi. Kojo ne avant tene biki mbi developpe a Bangondouchi, kandida numero 11, kandida Mikaswa, bi tene mbi... mbi tene ibile ti andoti suwa pasi na tikodro ti teneti siriri, teneti siriri douti. Bi eti tena iponsan de tia itasu ala wa shok awa andao na legeti bosambele ba ti tenti so sécurité ces outils ak na ti kono action sa pel lanesu idema mingi tena tonga na fade dati gona dengo gapa ti so wa kota ji koto a ling biti tena i sécurisé ko donner tout ti koto ti ba ti koto se ti ba africa anda iba ke a des situations ni a la sécurité sa pel ni la si tena na bango ndoti il faudrait que i saye ou se ko zoni. Il faut qu'il regrette que ça soit trop gros, pour le sou, pour le gendarmerie. C'est-à-dire que le Rwanda a trop gros, la population, la troupe, trop gros pour le sou dans la gendarmerie. Mais à l'imbé, où c'est ni ça, il faudrait qu'ils aient assez essayé soit irréné dans le monde du Faransi à tenir doctrine d'emploi de la force. C'est-à-dire qu'il doit être fixé. À objectif principal, à priorité, à issoua ou d'atene, issa ni kojo. Donc, issa ni kojo, nati, nje otasso, et qui moins de pouvoir, et qui s'en de issoua tene, bilan, livre blanc de la défense. Titene, inga, nyela, a ling, titene, issa, nyela, a, ok, la, a ling, titene, y financer, relation, voilà, a ling, titene, y noué. Donc, y so a ling bitena isa a kozo na mbaga ti tene ti seduti ti a pulusu ti a gendarmerie na ti a turugu
ala sara tene ngbonga 1:40 ke moins de même ngbonga so na pakara klima anise giama masogo wa mungo wango na lege ti purusonga wayanga ti wa dingo gapa Catherine Samapanza na mango Shabaz na tene so la baso gire kusala ti tiala a patere wala tonya
ok kwa ti kodro la me na mbaga ti madame Catherine Samapanza sur le kengberi gbeti kodro sur la ni déjà le kenanduti mbatati gbeo na yati ketengoy sur terrain transition et na temps de transition sur la ni le sarakwa mingi na nduti terrain sécurité et la ni kodro ti akanyati kota kpale ti sécurité et na tango sur le gaso armée akelani dapepe gendarmerie ak dapepe police ak dapepe mais le gwelani ala dabetia centrafrica dabetia laso le gwelani na batati enam. Le bon bia turuguti kodro ti ti e kwe a faka le tenen tenen le tenen na gango ti lo so le gati mu gangu na faka ti tenen ala londo c'est la bata kodro parce que na yati a kodro ti dunia mobimba a turugu la ke bata kodro so tenen protection ti territoire ti intégrité ti territoire mais choline ak so si bien ni na gangu cela le sara ti te le kir na faka kodro ti ak lan na yati so tenen embargo ti Nations Unies le pika patara mingi na partenaire ti tenen biani azi embargo le sara kwe ti tenen a reformer yeso faka a sara kwa gangu na tango ni so mais ti so ala wunda na biso na bango ndo ti madame Catherine Samapanza fade lo ke gas ti tenen lo kiri na siriri biani biani na kodro ti Beafrika parce que ayeti a baleti legeti sécurité a ninga mingi donc le gars
singi la mingi bonga so yemona lancer bonga ko na penze ni balosio a unzia we kirna meke ti pakara Shabaz na mango pakara giama tongana fade ya pakara Catherine Samapanza kiri awara pasati gagbia na ndo kodro ti Afrika fade lo ke kirna siriri bia ko bia ko na kodro ti Afrika ala sala ta tension na ndoni
ita go wa go singa bi pense tenti se douti so a boube ti azotu e pense même bia ti kodro Samapanza le ko intéressé na niveau ti se douti mais iko iba na andoso le arbitre qui est na siri na kodrobe. C'est vrai, la situation n'est pas que situation. Ti parle mingi, il gagne mini à événement so à ça si à que facile la paix. Professeur Guillaume Sartenegeti embargo, puis pour ce jusqu'à l'assaut à des Aziz Ingiriti Gombe na tout ça fakati ape. Donc, il soit important c'est que na bangon douti i. Est-ce que il ligne bitin et ça quoi? Puis penser que président Mekasoa le faire partie tia à Zoso, alors habitué à tenir Koussalati ses outils. L'année le faire partie du Comité national de défense, ça Koussalati tenait à réformer l'armée Natangoso Lumba, l'affaire Natanti président Bozizi. Donc, un ambitieux n'a pas jugé, voilà, est-ce que Kekire que Madame Sampanza a couru un gangou, Tiki n'a ses outils ou non?
Alors, petit bandeau mangati son mangati l'année, Madame Pakatel Sampanza,
non, mais Ti soit passé en dessous de Biponsa, Zoutoua Ngakeba, Syrie Adapé. Syrie Adapé. En gangou mingi na loi a on gangou ti loi so mi pensé zo petit berapa que tin dit na a aviti chabaz après so a gita ten so zo ko ban ala inga bien que la ni so ignandi situation ti ketengo so en gangou mou na tenti c'est douti 65% ti ko donné la ni ak nagbe ti lengo biatia ti a tougou parler so ko inga donc a ketin dit ti a ketin dit passé so mi pensé il en a besoin tenant il s'analyse après a gi fait objectif sur ce quoi banal est-il
pas car guillaume mibala c'est moutonné yo c'est un égoïste qui n'a jamais gongé balota à la 30 secondes
bon biga fadé bati polémique pépé mais d'abord mbé yeso na bagatier na capitaine sans panza à que important là si tu tenais l'assaut et fanny polélé à que tu tenais qu'à centrafricain à ma à boulter l'andouri c'est à la moule pocotizo donc ni là c'est na tenso simimagé. C'est comme si il t'a mis sur le golan et a dit Kodroso Pepe. Parce que si toi là, il a dit Kodroso, le peut être intéressant au Tenso Pepe. Bien ni, Catherine Sampanza, ça a sera quoi un gangou qui rend sécurité. Quelle est preuve sur mes petits phares l'année 2015-2016, à l'écrégretti, Zango, Mungwa, à finir dans le tic batatique bien, que ce soit Kotazo, Kodro, ou Tia, à bas dans les eaux, Nayati, Siriri. Sous la même à la désarmée à Zopépé, la ligue élection sont organisées sous l'année 2015-2016 à Tamoura dans la Ligue. Bon, donc, tu sois égaré, so, bipéti tena la que Biani na Mungo Pokoti, Kota, Kwasan Salanati, Forum National de Bangui. Sola ni Beni Kundoko, à Goulitulo, dans le territoire sécurité, na Yati Kodro, à Sara Batia recommandation, titre que Siritiko, à Kirati Kodro, Gina Yati pousse continuité. Tu as forum tu as recommandation du forum national de Bangui madame Catherine Samba Panza solo que na plan ti kiringo na sécurité na ti kodroti le sarasi le que gereti ko déjà ti tenais que a que sara de évaluation tu as accordé cartoum ti a yeso kwa tambula na nduti réforme ti sécurité et ti tona kwa souci a sara Joli côté là que da fade madame sans penser à poursuivre mais choni côté que da fade le moule rectifier tu t'es bien ni et guena dawa parce que na yatia kwaso le gati sara de le gati tere le panzaka ay so kwamba tu la sara le gati ba joli so sara le muni le sara le continue ni
et que kirna le sara hande tinga le gati ala mbonga oko penzeni baloku nandoni mbasambala oko mbonga so ki kirna na begeti pa karasha baz la so tonga na fade ala ba agereta kodeni so ti pa karakati no sama panza fani tonga na ala ga fada ke ba gereta yini na legeni ti ba ale geti tu sunga mabuko na gbeti kartum so tala na begeti chemin de l'espérance ala gala ke pika ande yati Yeti kartum wala tonye.
Yeti kartum so ake maman jati RCAP. Men maman jati RCAP ala bak ton amini suwada so afake ton gomolati moting bia maman jia legina ake da zi azimu yamba. Akor de kartum so lani itene ti bien. Itene akor de kartum ake mini akor so a ling biti tene akina sisira peng bangatinya. Ko zoni moba ake mango terren entre a groupe ouse. Ko zoni gouvernement na a Togo Pali. Il t'a dit comment un petit tenant qui a piqué à patron un double tenant qui a venir qui contre qui à population à qui exclu à réfugié à qui exclu à victime à qui exclu à société civile n'a comme pour ce quoi à qui exclu donc si quelqu'un qui est ainsi à qui il faut que à acteur quoi ce à Bumbia la nati mini fini à corso à ligne petit tenant il quoi matin depuis toujours c'est dans à la rappeler bien en goiso président Mekasoa Lumba encore mon conseiller Badalezo le Siginambini Mbetiso atene avant accord de Khartoum titene igwe na niveau timini bungotere a wa Afrika complet mawani akti solani ala amalo ape auto titi ko dosi apo fete tena apika ki patra gina to ko pale
donc ala zene ngonga pezeng ngonga balota tonga na fadeso ala mu kodro wala abdou karim kasaga bia tersia lo ki sandi tonya na kodeso na leki cartoon so
ti cartoon so bi tena la deja o tena ke akorti to ko pale na go bia ape a ling bi tena i a population a force une nation quoi a impliqué nati avenati parce que avenati rca a consonné d'abord avant tout à wabe africa il peut comprendre après comment se fait-il que à wandeso avenati trop balé à la décidé na avenati non il peut dire la paix donc là il faut que il kirini nati nati ti njati i nati maman njati i donc maman jani a limite na population à les autres africa quoi
donc ça la semaine la soit lingua wa ikira mpeke c'est pas cara anisse clément anisse gama masogo lasso tona katrin sama panza wara pasa tiga bia na ndoti koroti bia afrika teneti nguti nyongo lukisa teneti tene awa bia afrika kwe awara nguti nyongo
so pendre tene paske bia ni laso na bango ndoti madame katrin sama panza kodroti e wara akana kpale ti ngu mingi e ba ta na ngoti nya ganduruso ti buruso eke linda daso ambe na mulenge ti kodro mingi alaka wara ngu pepe alake ai soit un phénomène so inga cause la codro ti ape soit un ta bidon jaune a gana ti codro et donc teneti ngu a ke yeso a gbubeti madame Catherine Sampanza mingi so le dabetu la tene a bena yeso a ke basique c'est à dire que a ke na yeso du quoi doit tu wara tel que ngu tel que wa tel que njolu legue a ke yeso a ke primordial et donc na ti programme de développement économique ti lo so le zarasc so le rna tene plan de convergence pour la relance de l'économie centrafricaine la yani beni kota volé ak ngbati a kota yisu munda geso tenetingu tenetiwa et ak yeso si biani pade lo que sarane touti terrain gwa ngu aduti tola beni luxe na mbena centrafricain pepe parce que yena ak tonne kota pale na que soit que pale ti justice sociale aussi ambela zo ak na yati kodrochi eso ala kada problème ti wape ambra zo kana ti kodro ti so
ti wani ki kiran dina
ka pia ti ngwape et donc parce que bon nguna wa ke presque
ensemble mais il go pia lo par pia lo ti tenir
d'accord Johnny donc tenir ti ngu ngwa ke primordial parce que si ta mozo so mo nyongu Johnny ngo pepe mo pe wara santé pepe a ngu ti salté a ngu ti popoto a ke so ke gana semi na territoire a population et là c'est bien ni a tenir ti gangona a domonyo tenir ti gangona a so a puti ti fortune madame sans pensa d'habitude la tenir il doit tenir les crégres ti quoi fourniture ti ngou si batia mon ngi ti kodro warani a tondali na population soit que na base na kete kodro parce que et penser minika et tenter so et bagira azuti bangi or azuti kete kodro
ngi ngi sala wanza we pese mon ngawu se kila mbeke sala pakara shabaz fairi taruka tongana abdou karim kasoa asobinda nguti yongo na mango pia le souci azuti bagete katerin sama panza na sese sala kake djunya ditonya ak patere
ita wagosinga bi penser tenetingu so il faut kangbe yani ousse parce que tenetingu na kotagbata et puis tenetingu na kete kodro so tenem ni rural akinde ti iba que c'est vrai que ina soude kaso wada ti kanguna tout population ti akota gbata no tongana ti bongiso mais iba que na niveau ti soit na gouvernance donc lingobia na ti juningo boni problème akita iba que problème ti koforo kwe ak na niveau ti soude ka ni la si tena a unda tena i renforcer capacité ti gouvernance ti soude ka tant so a permettre que akangingu na population ou seni i dans ces amini conforté tena a leke a tuyo a kungba ti tene a transférer ngu na tout population sous la niveau ti batala mais na niveau ti a kete kodro iso iten isansese a tene branchement sociaux c'est à dire que a population so a na kota nginjape a kazo ti yere a lingbe ti tene i multiplie gbani a point d'eau so a lingbe ti tene a zoni a la wangu singe parce que a ke investissement ti état ainsi que la banque d'outil quand même qu'elle soit ils comprennent que la condition d'asso na niveau du ministère plan a des assemblées ni choix pas tongana moke kodoso mosa économie choix na que ou c'est voilà mon choix a tenir choix de l'offre ou la choix de demande mais na niveau du adapté mais il tenir na niveau du ça choix de l'offre ça veut dire que et qui soutenir des activités publiques activités privées tenir à mungindia à renflouer caisse ti société ti ngou donc et qui privatiser minimbagé qui batambini niveau public qui tenait quelqu'un qui sous des cas à gagner compétitif parce que
dans l'angle de la quadro puis à l'autre la soie que mouillati bien fait quoi voilà ça qui tient bangé
il s'attendait à bata donc tu as ville il s'attendait à quitter quadro c'est à dire que politique qui tenait il kamingu na kutagbata akende par rapport à la politique du Kamengu na kete kodro donc il s'en a dit kodro ti dun ti RCA dunia mumba mais na agbata fonctionnement avec du champ d'ende donc mais na niveau ti financement c'est là si il est privilégiant des financements privés ti na agana bati ko forti mu amboko na agbaku
pa karafari teru kashabazi dabe wa mango iso wala ke wa yanga ti wa dengo gapa so avec Abdou Karim Mekaswa ngbala kona la timola la jeune bonga wuse wala 2 minutes si certaine na yina ndoti ton la certaine tungu wa ki na tereni lasso ala gistra tonga na nyesi awa bi Afrika limbeti wara wana ti koro bi Afrika ton Abdou Karim Mekaswa awa sobina
pareti waso ila petite na nabe parce que même gina gango geso wa même pareti ti tingu ti dada mbi tena ala inga ke na niveau ti boali si ton aba capacité ni à lingbina Wongo tia population pe. Bima atana ada de ti entre 18 na 22 mégawatts dans cela si on a nati besoin ti iawa awa Afrika à l'est du Afrika puis pour ça date de ti na 400 mégawatts. Donc ba à lingba pe. Ça veut dire que avant tena il sa option tia bongo investissement à lingba ti tena i kang biani yeso à irni parc solaire keda. Donc il mugi wa la la si à alimenter tel que il peut dire ça à parc solaire gay à niveau ti bongi à niveau ti kutagbata à préfecture il peut dire ça à niveau ti parc solaire na bango noti il sa évaluation ni il peut même arriver na 70 mégawatts alors que l'asso a 22 mégawatts il peut arriver à 70 mégawatts à connait là il n'a parc solaire ou c'est ni il dit tenant il en a na devant il soit tenant à petit quitté hydroélectrique. Donc, Goulas a utilisé le terrain à transformer à Ganawa. So, il identifie une zone telle que na Dimoli. Il a un petit programme qui il peut petit voir 180 mégawatts. Mogwena na Kembe, il peut petit voir 50 mégawatts. Mogwena même na Ubongi déjà à niveau petit barrage. Ti Palombo, c'est on a il s'amène investissement sur Akono, il peut ici même la 290 mégawatts. Donc à la ligne c'est il
mélange. Alors que ça rend tonga nanya. Agembeni pialo sala bugili bungo wala ambena gere kusala kita tsarno.
Merci. Question sur dans ça qui important mingi. Alinga c'est bien mon peu du tinan Johnny Bangondo, mon peu du tinan Johnny Bibé, mais yeso agangango mingi, est-ce que mon a compétence, est-ce que mon a corfoni? Mais pensez à ce qu'on a fait inga tout que de 2008 à 2013 Beni a une 10e fête donc avec fonds européens de développement sont mais pensez là ni so président mais question attention donc bas ministre plan là s'il le permettent que il y aura plus de 97 milliards titane à financer et donc à financement tia iso tek à la bas mérite bimbo tek à la bas pont castor so financement so l'année président mais question à ganani si fade so il réaliser so donc à nati même cadre nati évaluer ce sur un espace de Tingu Balakonaoku, il y a petit investir 2200 milliards en énergie, hydroélectrique, solaire, etc. Mais il a capacité de
Je ne bonga ousse penzeni balota na doni basambala ikimu okongonga sona la pakara anise klima gama masogo na hiriti ya pakara katrin sama panza ton le sobinda na mangwa pialo timbageti Abdou Karim Mekaswa a tarati tene abana bibala yengeretela ayina gubetela nzuna pe nyala le kirande ton nanya
na madame katrin sama panza et que boulitier et que tenir compte tia contribution à centrafricain quoi parce que na bangondo ti madan katri sa panza et petit leke kodrosogi et okopepe et à limbe du yoro maboko tu na centrafricain quoi na compétence quoi soit na ti kodroso cause ten la ou se teneni teneti wati dada akembeni soit ke ngangomingi soit teneti énergie parce que économie ti a dunia quoi ti dunia mombina ti dunia mobimba. Si tu as maîtrisé le domaine de l'énergie, tu as un gang qui est assuré développement. Alors, il y a un birasso, si il y a un codro, Wande, un garant de Tieso, il y a un bâti de Tieso. Parce que si il y a un codro, il y a un gang qui est un bâti de Tieso. Soit il y a un pétrole, soit il y a un.
uranium si ala kara isu ko pepe akin kanguna la ti tenala assuré wati dada da kodrotara donc na bangondo ti mazan 400 panza letia centrafricain doit ti pingba na ndoti ayi ti kodrotara na tené sur le tené kota tené sur le tené akso et que tondarande ti tené développer d'abord à capacité ti wani parce que donc la société ti sur tené et lokana raison quelque part et que na barrage na kembe et petit utiliser barrage la koto na kembe barrage mobile akeda soit sarani mais de là na unzi pepe soit petit fournir énergie et amera batia possibilité to soit na kodrotier soit a de à exploiter ni pepe donc et que ton dans déjà na ndotia yeso akeda we ti tene gilege ti lekreni même boaliso wi dabetimbi capacité ti boali a petit augmenter ni là il y a gana turbine à ça a tout de suite boili 2 à voilà capacité tu augmenter et tu augmenter capacité tu le mais malheureusement bidabet mi lasso a des aïsu quoi si à peu ni là si na barre en dessous madame quatre ça va pas ça
il n'a pas ton n'a pas pialo
mais il n'a pas pialo mais bi téléphone de bi téné madame quatre ça va pas ça que n'a béni kota gereti quoi tu le sur le zara c'est déjà so a point so quoi a konako que ce soit ngou que ce soit wati dada a mosorotique beti c'est tié a nyeso et que le que ça de tout dit terrain le développer parce que ni na ti troisième pardon quatrième pilier ti programme tu lo a que terti kiringona yeti mosoro ti yeti finance na ti monnaie parce que si ton écran Ginza soit exploité à richesse du Kodroti à Tenetawa na nguso kwe et petit lekere
donc ça la semaine la lingbinga wa wa kiri tingbala kuna beke sala pakara giama na tonga na Catherine sama panza a sobinda na teneti manango mbeti na Kodroso la soki na gbeni soki tonne ala kina zilingbonga oko na penzeni baluta wala 1 minute 30
pendre tene undangondo parce que bien ni beni base ti akpale so ekran na Kodroti ak teneti manango mbeti que ce soit attaqué teni titia moyenne soit dans secondaire si façon tu cotali sur la université paliti manangombiti a ondo na kodroti be africa l'année sous madame 400 pendant le kandoti mbatati bia na ketengoi parce que quoi que l'année mingi a urgence a priorité na lo sara keté sur le pesara titene lo sara le mouma poko le mungangu
le sara tonga nya
ba bibo gimene ta pandé l'année le gars le ziyangati rentrée universitaire le mouma boko ti tenen a signé soit tenen analti université di bangi et puis tant souci le sara tourner le na boire le gonam baiki à chaque fois le que mou confort na inspection d'académie ti tenen a pemba na kwati manangombiti na yati secteur donc contre tout le goda que ce soit waka que ce soit nana mambere que ce soit ndele puisque m'y accompagne le ndele que ce soit l'obaye na mbaiki na boda ndoso kwelo guda lo muma boko ti tere a pemba kwati manango mbiti parce que na territoire aussi aka azuti fango mbiti akda et donc et peu que ti tere et unda na lo ti tere lo bout territoire mbiti ti manango mbiti kangu na kodroti et na yati programme tu va mi tere geso beli kota place ang mbiti manango mbiti so si lo sala de kwati tere il faut yeti mbiti a pemba que mozo moke faso na ndele moke na Bangi, mokena Obo, mokena Birao, amulenge ti be Africa kwa doati mbandambeti na legeni. Ala la même infrastructure.
Ala ngonga so mona la wa ala sara mpenzi ngonga ko ndoni baluku na ndoni osio e ki mwande hoko ngonga songa na pakara Shabaz na Iriti Abdou Karim Mekaswa na mango gereji pia luso atene ya pakara katene sama panza tano tulu legbia na ketengo sara ngangu mingi mangati manango mbeti me tonga na fadeso Abdou Karim Mekaswa sobinda tigabia ti kodro lo ke sara ndonga na nyina bagetulo.
Pense a fond ta beken kwa inga kolani kotazo Abdou Karim Mekaswa lani le ki ministre ti éducation. Alors selon le ministre de l'éducation, vous pensez déjà le ça est fort déjà pour que ça la ti à parents d'élèves à ça si à parents d'élèves à la paix ta école à paix parce que le ça est fort déjà je parle na œuvre ouais. Yeso a goubeti mokunzi ti chemin d'espérance Abdou Karim Mekaswa a titene a masekawali gbani a la wa légué ti guna école parce que ton laba na ti kete kodro ton laba ti gbata mingini a sa kwati aka a sa kwati da mais a wa légué titene a la guna devant paix. Puis pensez que à son africain inga tout que yeso ndia so tenen 50-50 parité a keso lani président Mekaswa azana devant là le muni na en main titene que là so ina 50-50 donc à niveau ti manango mbeti yi titene a wali a masekete a jeune fille centrafricaine a wa legeti guna école a kon la useni kolosu ti su aunda titene a mai titene kodo a mai ton na moba tapandeti kolosu a eni Allemagne ala za action mingi na ndoti iso a tene formation professionnelle c'est-à-dire que a lingue titene i multiplier a gbacha lycée ton lycée technique a da du lycée a koton ton ti bangi sope na ti préfecture na ti région da du tina lycée technique ti i et surtout lycée technique lycée agricole a connu la deuxième mention a bakouti lycée technique ni en direct dans à droite d'outil a fini ni parce que là sont mon lycée technique même mandango mécanique mosagi mécanique en bering bako alors que là sont électronique en acha auto donc et qu'ils ont action mingi dans d'outil accès ti mandango betina masekawali action mingi dans d'outil formation professionnelle et puis action mingi dans d'outil supérieur na supérieur yiti tena tongana mogomolina sendagi il faudrait que formation dit mon à ligne petit tellement moi mini quoi parce que moi ça formation la fin moi pas quoi so quoi perso à ligne en dirapé donc à axe so il était hein
singira mingi ngonga sala wiza we ikimuna la oko na oko bin hunda so ala usenga kwe ti sara sia wa bi africa hinga na popote Catherine Soma Panza ngana Abdou Karim Mikaswa lasso awa bi africa titene ya pakara Catherine Soma Panza la so benda lo ki sande tonga na nyeti tene lo kanga legi na tene ti goro mini mini ngana zingo ichi letena ti koro ti bi africa
kota kwa so madame Catherine Soma Panza aiti sara na domaine so agaite lo munkangu na justice justice codrotier a doiti pegba na legiti terrain le protéger à citoyen parce que a terenti goro a terenti a détournement ti a bien ti l'état etc a que continue ngati ngati so justement terenti impunité a terenti codrotier alors que l'ani forum national de Bangui a terrain na terrain fadeso et doiti sara koti terrain na ti codrotier impunité a duci da pepe mozo so mo ça les dit kiri kiri bon doit tu gorak betting banga donc madame Catherine Soma Panza si le kiri nando tu m'batta tu bia et le kiri en débit d'abetting bi fa de le que ça rend de tout tu terrain le moun kangu la justice le sarasi kodrotier a douti kodrotin dia état de droit tu territoire souci da yati kodro azwa pendia azwa leke yik asara ikwe gila leke tinja
ikira mbeke tipa karasha bazo hoko hunda so tonga na adiri takutazo dikoro fate so azwa kigibeta la tene ayi yiti mini mina keda tonga na pakara Abdou Karim Mikaswa so binda luki sarandi tonga na iti tiribira na tene tia nzingwa ye na iti goro so fuse nandu tia minandu
effectivement Anna raison atteint un petit gogo à ça si koloti a kigi na peko ngunangu a tout web africa ala dabena mini ireso azanandoti Abdou Karim Mikaswa mingi ya elo monsieur audit audit na kenya tongana mozo moko kota zo moko mosa quarantine de quartier et amené kota sa wisi titena mo mu kusala ti mo en main il faut d'abord mo inga nyala mbati mo so a précéder mo ça donc le ça audit mingi titena inga est-ce que ngobo ti jirengo kodoni akna legini le san la tonso longba ministre télécommunication le san na tonso le que ma constitu badalezo et mingi inga inga que le so le que vous mamboko mingi le gouvernement moko mingi bi penser na tonso même de quelqu'un qui a assisté na congrès ti KNK président Mekaswa a expliqué comment na tonso longba ministre c'est le bout en minime battu le ministre le cala na la président Bozizé mais malheureusement Azian a quoi passé face au Iba parler soit à un autre centrafricain c'est centrafricain donc tenti petingo rosso a tenti qui crée qu'a permet na ti vite le coin mais qu'a soit toujours le dutigi monsieur
Pop singila mingi ngonga so mona la uza we ikiri singila mingi na ita soma awa dingo gapa ndali tipika ngo patara ti dingo gapa ndo dafana no ndike luka hala kama ina ndok banda tere wasa 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 liki dafana no ndike luka liki org na dunia mubi ba ikiri singila mingi nala pakara farita iruka shabaso la gana ireti Abdou Karim Mikaswa tidingo gapa
ila imu singila na mingi wagosinga
pakara klima anise gyama masogo ikiri singila la sola gana ireti Catherine Soma Panza wadingo gapa
ireti madame Catherine Soma Panza mbinga kumimwa la singila mbi bara auditeur tie kwa
singila mingi na ndoma chisinga sustain zona ita Jan Stephanie Bokulu Armand Ngenji na kamba singa alangwanzoni ndali ti Philippe dingo gapa sokiga
Fondons-nous ici, rien à battre, et qu'il y a